Da fono na ndekiluka ala mafadeso asango na yanga tikotro.
Sango na yanga tikotro na da fono na ndekiluka e zingba la kususi ya kuchimani e keuse chumpekoni na la jina kongo ite barala.
I barala Karine Estelle bebe barazo kwe soa ke masango.
E zi yanga tia sango suna angu susi ya ngbala kwe titene ya lindana ya tia dachazu na kodo chibe Afrika ndo sosi ya ikechi umba fleuve sosi ya bumbi ungoti akita ya kodo bale usi nandoni otato nga suna bagi ti damara na dembe sosi ya ikine ya chingu azo so kwe singu amuda chala asi sake balako nandoni oko titinde mesola warambeni mungo mamboko oko pepe singana mbagi ya kbali tiko bela soa limbi titina sine ya tikodoni ya limi ngati tene ya bande gigi eke masangu nandoni na ngati kodi glorwa binga.
Yeni ya ikeichi dongobe na mango jislin koma soa kesara kusala tiseni soa sara mine tambula tu kusala na mbagika asara yenga usu ya wee akete ya kodo balu sene uta soa ikina yati community umba fluv na to ti damara ikina yati ngu wungo tia siwa saki oko na nuni mbango oko na balako na myombe ikina yati kpale wungo tia zwa on saki balako na nduni singu atumbala na yati datiala alambati kumungo maboko
adaso nguwa munu kwe wungo ni asi saki ako mbango oko na balako na myombe ake ako droso kwe wungo ni balu sene kwe na uta soa kena gbechi wumba fluv soa kena achi community damara ayesu mbiba ake eti ngangu ababa na mama na mulingi alango gina yachi agbako mbeni ndu oko chizala na aikida pepe azu so kwe akena achi kbali suru na terechi bali biba wungo tala kwake sake balako na ako na ngbangu oko na bali ukuna uku
sukungo ti baleti ubongi abubagi ada pepe andu tizindinga kwe asi asimitie warandu soa ki luwa zuda nga kwe mingi abuba wakode kwa tisini suwa ikina mbito teni tisu wali msigana buma achi kubila na mbagika.
Nguchi yongwa ikida pepe, singa kabini so ala ikida ala trinitala kwe ngu amuni kwe, asimicheru kwe ngu azini, donk ake ayichinga ngu. Ake ayisu mbitarachibani asara mbito, simbito mbila na azu titene, ala muloro ala gwe, ala ba azu suna lechala antonke wanganga, mbinga kwe mbitarachivivre kachi amulenge baluse na ota, kusa wakui na teni tijari. So chifake mbeni epidemi mbeni ikbalila ake ga.
Akpale tingu soa ki suku siya ki mundu tia zuwa ki baka gigi la kwe na tingu balako tunga na ki mbini soa ki ngangu titine ya kanga ligi nani andaka akpale soa ki bagi gina pekuni ya limbi titine ya kanga ligi nani tunga na asara mbini pepe timu maboko na azu susi ngu amuda tia la akpale tia ngangu kubela limbi yande titine ya bagigi
singila mingi na la kodiglo roa binga gena bata chibongi inga na komunchi bimbo azu susi ngu amuda tia la kwe ya ngwane ya chikwale ata susi ya la waka ambini amungu maboko ti azu chinzo nibe
losulo ki na liti bumbi tala ti kama kite tonga so lo una na ngangu kwe tite na kenjoni lo solo kikozo ibele biyati nguru biya firme ngre bada lo zamba tati kusala ti lo bagati so lo ka kodron.
Ne yati mini kiringo na tene na dafono nondeke luka anise George Dolo Gele afa tene makunze ti nguru biya akakodo ti be Afrika na lege sosi lo godananze ti oktobo sosi a onti tene ala kokapa ne yati mbini timingo tere ne yati mini kodro sosi dunia mubimba a inga ni pepe lo falo tene kwa leso a sarasi biatikolo chibe Afrika amuyanga si azi mbeni makunzi chi kubuchi lo sosi ya kinambage nika nga nambage ya iki ala sosi ya guna irichilo na yati atambla chikusala so anise George Dolo Gele ya kinasinga chi Jean Fernand Kouina.
Yesu ayera tende diplomasi aki kota zutiko zola ke bandu na lini e ikina mbeni belegbiaso adwati ba leke ti affaire étrangère. Maintenant ici, kosu belegba tukagia zuti kbetilo na wunzingoni, agwena mbe na kodro soso inga litilo dape, ti kuti siya mbe na mbeti, ti tina muna la kbati nginza. Epi lena gabawe, gya itati iso sa gazala na kwa. Me ala lonto gina gireta la sago kape, atukala tukango au. Lani mbe munda kosu belegba mpita le tenteni polela santafika ma, lo kiri na yanga tlo le tenteni oam, na shodi beya la kena jalousi. Zosu atukala ti goti munda nginza so lo dewe titen lo zambata ti lo. Nila munda lo lani so itene, ufo mo demisione, yesu masara soa ki ngangu ye mingi ya kimbe ni kota fot. Mo doa ti demisione, adwa ti na utilize ereti kodro, ti tukazo usi ti na kwa sara mpina iki kena ereti kodro ti gimanti nginzape.
Ala lundu chima anise George Dolo Gele sosia ki makunzi chibumbi chikama poroso URCA.
Asango mchi angbala kwe tigwe tongaso kango andu tiazo na ligi ni ape tongaso ahondoni na yati watati bimbo.
Tatene jisle andu sosi yake kanika na dembeso agakbali na popoti ya la sosi yake aveti terenika na la sosi yake gilegi na dembeso chitene ala vo andoni si abanga tene ndoti kadaso wala andu sosi alimbi chitene abemenu andu ti andu sosi yake kanambagi ti bimbo lunga kwe loeke na gonda ti akbali ti kango andu tiazo sosi yake nambagi nika yake meni bemengo ndo ti dafono ndeke luka fe domia lue aki na pekoni.
Na yata kangbisa susi iroko tondugo na tere tia zususi ya kinati kpale so, tene ti kango ando tia zo amundo mingi na ti komun ti bimbo. Talango oko oko susi aike on, azo aike gona tene ti ndo tia la na dawanti amokunzi, nga nagbele ngbanga. Na yati adema susi iroko to afanga so, aike ambina shona molinge ti kodo nga na ambina zususi ya kisara tia la kusala nando kwa ti kadastro, si aike nagonda tia shona ngobo ti kusala so. Marcel Mbula oko tia zususi ya kinati kpale so lo fatonga na isi akpale so asinalo.
Service cadastre ti bimbo si ala tena mbia tena terrain ke da ti delo bimu 800,000 bigomi muzo ala dendo ti terrain ni kwe ti tena mbiga misala meni kete nandoni ti tena mbibata na terrain ni a bigati si na mbeni la mbiba deja mbeni za sara fondation nandoni ao si mbikiri ka atene nambia tene o wania munia we bon eke sa compensation eke muna mbimeni Sese ni na pokoni. Depiso mbi gugba gereti mbi ya ngekwe.
Bienvenu inga ibuona sosi loike mukonzi ti kadastro ti bimbo. Loike fana lege wa sindo kwa ti kadastro aike kangbitire na azo sosi eke lango na mbege ti bimbo.
Tongana amundo, amuna mbenizo, andia nakeda. Tongana mopeya iti mokosa amundo namo, mokena nguo shu. So ndia amuna mo, titene, mosara kwa nando chindoni. Tongana nguo shu na unji, si mosara yako nando nape, ndia otoze iti tene. Tongana mosara domon ni, ipeti pusu na molango tuna devan, tenti nze, balakunduse. C'est-à-dire nguako maintenant qu'on recours au quoi 11 yawe si mosara hier qu'on a de benape il qui annulé arrêté timoni et puis toreni akiri propriété ti état so ti tenait état petit muni encore ti muna benizo
teneti kango ando tiazo wala atoren kiri kiri aikigi oko na ti community bimbo pepe a oko akparisu aikinga na ti vacande ndeti gbata ti bongi ngana akita kodo sosi anguru gbata so
Rolf Domialu nando dafono nonde keluka
namba geti mongomba na ti gbata ti kodo komanda ti lobai so mongomba ki kete kodo komanda tonga so ngireta ika kingangunga na ngireta kobe
tatene jislia mu ngiti kodoni a dematerial na ndembe sonda liti so la fatine warango kobe na ndoti a gara na ndembe so ngereni a gangangu mingi ti ala demanda liti so la kite kobe alimina nzala tsala pepe
ngali ga kondo kwa ti gbere gba ton so ti seni a goda ti tene a ba gireta mbeti na tondo ti okwe ti faso tene legi so lo ki mutonga so ti tene lo sa ku sala ngmang ti surungondo ti maboko ti amlenge na bango seni ti azo na ba ti pisa a keda na ti lo bainga
tatene ya kila nanze ti avril sosi ya onsi ndo kwa ti gbembe so abate ni ti seni ya zianga ti apia lo ti bemengo ndo nando ti akusala ni nambagi ti pisa si abate ni na peko ti fango peko ti atondo ni sosi a tambula ambina ye ni atambula na lege ninga si afatene alimbi ti tene aza imena gere ti akusala na sese ti tene a sara si akusala na alimbi ti tambula na yacha lango so aikiga
Imuni gifaso tigo na mbage ti Afrika chumbungu katonga so ungo cha wali kwa si saki oko ti ya cha kodo baloku na ukuti Afrika abumi na mbage ti Johannesburg soa ke elikodoni na lango o shoti nje so ike da soti si na lango miambe.
Tatene jisne la ke guli chala wala wali soa ke pika pata na nduma matene soa tene lego ti ala ndali ti ya lingo bia so si awali ke azo soa limbi ti sara agere ti ya kusala si aye abian. Sylvie Jacqueline Panika aguna iriti dafonono ndeke luka sangu na ndoni na angatilo.
Ndati kota bumbi so aketi tene. Ala guli chala nando ti a fini a kode. So si a limbi ti tene a mulege wala zilege yamba. Tene ti tene zo. Aduchi njoni mbrimbi kodo ti Afrika a main njoni. Awali ti kodo ti Afrika. So la ki guli chala nando ti matanga ti kota tene ti bendo ti gigi soa irni resolution 13-25. Gi ngana tene ti Beijing plus 25. Ala ki guli chala ti ba tene ti so a kodo balo ta nando ni uta ti Afrika. A ke gwande na lege ti sorongo azo. Si na bungo le abatene yeso ini sorongo zo ake yeso alimbi ti gana siriri alimbi ti gana nzoni duchi alimbi ti tene asasi zo kwa main joni anda fadine ya chamila kodro teneti sorongwa zo agachi lo gina kpali aga na tambula na teracha zo nga na gana eti ngangu si ala kegwande li chala nga na ndoti kota teneso si bendo ti gigi asigi na niso aba teneti tongana esi wali alimiti tene aduchi na yacha yesu ake sara tongana esi alimiti na batalo nga tongana esi alimiti tene akanga lege na kpali so kwa kega si ala ba tene na lege ti pikango patra si fade teneti kpingmango ti sirire alimiti tene aduchi da si kota bumbi so azo so ale kegerani ake mini bumbi so ake na beti l'étape so a irni zanele mbeki development trust so ake na ngati muzu anglais so kwa ti lo mingi ake ti tene lo sa kusala yamba tene ti maingo ti njoni duchi ti awali ti kotro ti Africa maboko na maboko na mbini bumbi so a iringani African Women in Dialogue silipanika na mbage ti Johannesburg Radio Ndeke Luka.
Juvenal kwe repede da li ti sango ti a wanguru, Juvenal e barala.
E barala Karine, e barala so kwa ki mai.
Koto ti be Afrika ke ti mi teren na amon ngeti koto ti Burundi, ambagi lango gumbe a tonga so ti tene, ti mingo teren ni abagi gigi na gbata ti bongi, abamara so si a ikina dembe so gyawe, a ike le kertere tala nda li ti a kojo nga na use lango ti zingomba, da li ti kango ti mwe ti Afrika so ke duchan ambagi ti Kamerun, nangu sa ke use balu se na oko.
Ake ndani si ala zinga, yanga ti toga pupu na katetala nanda preso na gbele ti François Zavi, so si lo Gabiri tonso na bongi, abamarati bongi gesi atokwa pupu na katitala ala ti kodo wande na kegande na ti ingaso lango tambili mbili na ndembo so la kepika ndege na kodo ti burundia we si na pekoni ala kegwande ti pika ndembo na lango balako londini gumba ya tia konseso na kodo ti muritani ya keteneso mamat octave wa adialo solo kemo konziso abate nche kundu ti rongwa wanguru na ti agbumbi ti abamarati baza bongi lutenebiri na ti kwa singa cha wanguru abamarai da betala ki na ti zoasu agbumbi ala na kodo ti Maroc muritani nga na Burundi.
Ndembo ti gere la kwe a wulu sosie ki tamala na ti bumbi ti ngbangre sport na ndembe so na mbage ti kota kate ti lik ti bongi a mangotera gawe si a fatina ke fleuri junior pa bandi si a ngbala kwe makunzini.
A ke peko ti ti mingotera so liga le kambiri na agbata ti bongi kundu ti lik so si a fatina fleuri junior pa bandi sa ke mokunzini andaka jovial Victor Mayor a batena kundu ti loni a kenale gini pepe si a unda na a wanguru ti ngbangre sport kwe ti tene ala kiri a du sport si a matere ten ti so fadiso ala ke pikande ndembo social ngbe ti pikande ngaso on na bungbe ti experience ba vaka oku sa pika pepe ake pikande ni na bikwa oshoso ake gaso Ivan Yoyo ake kojo komo konzi ti lik ti ndembo ti gerati bongi lo ki nanga ti singa ti providence jeudi orobondi.
Bemengo ndo ti ligue e na ligue ti a reglement na ligue ti a statut ti club ngbangre sport i baso sorongo pakara victorien mayer ake na ligue ni pepe à respecter à Mamandia Club Ngbangre Sport Pepe. Ligue à reconnaître toujours Buroti Monsieur Fleury Pabandi, selon Bala Kwe Mokonziti Ngbangre Sport, parce que Mandatilo a dé à si même na terme Pepe.
Andaka lango bala kwa ndoni osho ti chalenti ya la sosie ki angbini ya watango ndembo atambla biri na lando ti gimo waha songo benda ti kovefob ngu osho na liti askamba ti peka disi lomba lango uta.
Agumbi so kwa kina ti kovefob gabira mingi sa pika ndembo so ake pika nela kwen na inga use use ton sosie ya sara ti tenea wa angbina wanguru ti pika ndembo ti gira lesongo na popo chala.
Na ndembo sosi ya batene ti duni ya mobimba ndali ti kanguchi weni na ala sosi ngucha la ganduru na bala kona ndoni mbasambala Angola ngana Nigeria si aso benda ti gwena 8e de finale ndali ti kapa bala kona ndoni miombe ti bumbini.
Kanguchi wenti ya malenge ya masika so ngucha kina gbeti bala kona mbasambala so agetambula na ndembo so na kodo ti Brazil Angola ke tingbi kekreke na Kore tonso si Nigeria lo ke tingbi ti lo ande na mbeni bumbi sosi ade afa bumbini pepe.
Eke gina ndo tia sangu tia wangu ususi ya kuta sangu tia chipeko chibeko mbite suwa kundani ekiri singila nala kususi ama asangu ni jisle jina kongu ita singila nganala.